Ce v-a părut interesant, deosebit, captivant în capitolul 4 din Daniel? Iată ce v-așa v-a mirat, v-a lăsat așa impresii profunde, când ați făcut foaie de observare, că noi în toată lecția asta noastră 6, noi am studiat capitolul 4 din Cartea Prorocului Daniel. Ia ziceți-mi ce v-a părut bun și interesant.
Mie mi s-a părut interesant faptul că împăratul Nebucadnețar, după experiența trăită, simte nevoia să se mărturisească și să rămână scris prin ce a trecut el, chiar dacă nu îi aducea onoare lui.
Da,
A vrut
da.
să scoată în evidență că Dumnezeu este prea înalt și că este deasupra lui.
Foarte frumos, exact. Și eu m-am gândit la asta. Că el era un om foarte îngânfat. L-ați văzut ce pretenții avea el. Când și-a făcut stâlpul cela din aur, tot, pe cine el? Pe el vrea să se înalțe toate. Dar cum s-a smerit și chiar cu adevărat smerenia lui, însăși mărturia asta a lui arată recunoașterea suveranității lui Dumnezeu, face mărturia asta din capitolul 4. Da, exact. Altceva ce v-a părut interesant?
Cum spune el că mi-a venit mintea înapoi. Deci asta, fraza asta mi-a rămas cel mai mult tipărit în minte, cum el atât de măreț, cum s-a smerit și spus mi-a venit mintea înapoi.
Mie mi-a plăcut felul cum lucrează Dumnezeu și cum l-a înștiințat pe Nebucadnețar, adică l-a prevenit cumva ce stă în față, că adică mândria lui crește.
Da.
Dar omul nu ia aminte.
Tot aceeași, cum Dumnezeu lucrează prin Daniel, cât de mult și cât de tare. Deci, ne vede că Dumnezeu are, este deosebit în Daniel și credința lui Daniel și Dumnezeu îl ascultă. Și toate rugăciunile lui nu sunt lăsate fără răspuns. Și
Da.
prin Daniel, el își manifestă și arată că el este cel prea înalt pentru toți.
Mie mi-a părut un lucru interesant și așa, puțin amuzant, cumva Nebucadnețar, știind că Daniel și în cazurile de mai înainte, de explicații la visuri, la vedenii, tot ce se întâmplă, cumva el nu hotărăște să apeleze la ajutorul lui Daniel, dar iarăși cheamă pe toți valdeii, cititorii în stele și pe urmă își aduce aminte de Daniel. Cumva nu l-a pus pe prim plan pe Daniel.
Da,
Parcă
exact.
l-a
Ce mai trebuie să mai chem pe alții din moment ce îl știa pe el, da? Da. Bine, dar cum, când ați urmărit, iată, am avut în lecție o întrebare. Să urmărim cum a progresat Nebucadnețar în cunoașterea lui Dumnezeu.
Da, dacă ne uităm atent care este atitudinea lui Nebucadnețar față de Dumnezeu încă de când îi cunoaște pe acești trei tineri, îl vedem că el îl admiră pe Dumnezeu, recunoaște că este o putere mare care face minuni, care izbăvește pe oameni, dar se pare că el nu îl consideră pe Dumnezeu ca Dumnezeu său, pentru că îl vedem că se închină mai departe la idol și că nu ia aminte la ceea ce află el despre Dumnezeu. Dar în capitolul 4 vedem că Nebucadnețar, ca o hotărâre personală sau ca îl ia pe Dumnezeu personal pentru el, nu doar că îl admiră pentru puterea lui și pentru minunile care le face, ci înțelege că el personal trebuie să se smerească înaintea lui Dumnezeu și că Dumnezeu a făcut minuni și semne mari față de el personal și recunoaște asta, își smerește inima. Și vedem că Dumnezeu îi răspunde tot foarte frumos, că Dumnezeu îi dă înapoi slava pe care a avut-o și de care a fost lipsit aceste 7 vremuri. Și că până la urmă fiecare om personal trebuie să ajungă la această înțelegere că Dumnezeu este cel prea înalt și că El face ce vrea în cer, pe pământ și că noi, viața noastră depinde de Dumnezeu și nu de posesiunile noastre și tot ce avem este de la El.
Da. Mai are cineva să completeze răspunsul la întrebarea asta? Cum a progresat cunoașterea lui Daniel, lui Nebucadnețar sau Nebucadnețar în cunoașterea lui Dumnezeu? Cum a progresat el? Iată, de exemplu...
Mi s-a părut interesant faptul că cu Moze și sora, îl vedem că el nu are o relație personală cu Dumnezeu, el numai vorbește lucruri frumoase la adresa lui Dumnezeu. Și de obicei, mulți creștini întâlnim și în ziua de astăzi, care știu cumva că este Dumnezeu, că El a creat toate, dar n-al prănesc ca Dumnezeu personal și nu-i dau lauda cuvenit și n-au o relație cum vrea Dumnezeu, așa doar la nivel de vorbă. Și încă un lucru interesant este că, începând din capitolul 4, el începe să zică că cel prea înalt, și ne-a fost interesant că și Daniel îl numea așa pe Dumnezeu. Cumva el a devenit din rândul sfinților care au o relație personală cu Dumnezeu.
Deci că acum îl recunoaște.
Da, că până atunci, dacă ne uităm în capitolul 2 cu faza 7, de exemplu, din Nebucadnețar 10, că Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Împăraților și El descoperă taina. El așa, parcă numai pe deasupra cumva, nu înțelege el în adâncime toate lucrurile. Și apoi din capitolul 3, de la 28 la 29, zice că binecuvântează pe Dumnezeu, zice că este Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, și este Dumnezeul lor, fiindcă ei s-au încrezut în El, în Dumnezeu, și îl recunoaște ca un Dumnezeu care îi izbăvește, dar în dreptul la tinerii ăștia, nu în dreptul lui, cumva, atât în dreptul la poporul evreu și la oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu.
Da, da, da.
Asta a fost interesant etapa cum lucrează Dumnezeu cu cei care cumva își dau cât de cât interesul ca să-L cunoască. Dumnezeu l-a dus la faptul ca să-i descopere așa cum este El și să intre într-o relație cu Dumnezeu.
Exact. Și ați văzut cum oscila El în cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu, când i-a descoperit visul, vedem ce rău și feroce era acolo. S-o mori toți înțelepții pentru că nu-i spun, pentru că El vrea o aberație. Ce i-a spus, unde s-a mai auzit așa ceva, să-ți spun, omorâți toți, casele distruse, tot. După ce i-a descoperit visul, parcă-l vedem altfel, gata, poruncă, recunoaștem pe Dumnezeu. După aia face chipul celălalt. Vrea să-i omoare pe băieții ce iar recunoaște. Acum, când vede visul, cine spune el din vis? Zice că a venit Daniel și Daniel i-a spus, smerește-te, încetează să mai faci nelegiuirile care le faci, poate Dumnezeu va avea milă de tine și îți va lungi fericirea. Și s-a smerit pentru o bucată de vreme, cât acolo spune, vreo 12 luni acolo s-a smerit. Dar nu a durat mult smerenia lui. Și iar îngânfarea s-a ridicat și iar jos. Însă cum lucrează Dumnezeu cu omul ăsta ca să-l smerească? Cum îi se descoperă într-un chip minunat lui, dar Dumnezeu lucrează să-l smerească și prin cunoașterea lui Dumnezeu omul ăsta parcă se smerește altfel. Cel puțin zice că eu venim mintea la loc aici spre sfârșit, da? Bun, hai să facem acum un tabel. Faceți la voi acolo, în caietelul vostru, găsiți un spațiu, un manual. Știți unde puteți? Chiar la pagina 36, că acolo e liber. Pagina 36, faceți un tabel din trei coloniți în manual. Și în tabelul ăsta, prima coloniță va fi despre Dumnezeu cel prea înalt. Despre Dumnezeu cel prea înalt. Vom scrie lucrurile care le învățăm. Dar, pe urmă, în colonița a doua, vom scrie cum sunt prezentați cei care îl resping, care resping suveranitatea lui Dumnezeu. Pentru că vedem aici mulți oameni care resping suveranitatea lui Dumnezeu. Cum sunt prezentați oamenii ăștia? Și apoi vom vedea în colonița a treia pe cei care recunosc suveranitatea lui Dumnezeu. E adevărat că unii vom avea probleme, că parcă o să trebuiască să-i punem și într-o parte și în alta. Nebucadnețar parcă trebuie să fie și aici și acolo. Bun, pentru perioada când nu recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu, o să-l punem aici. Când, într-a doua coloniță, când pentru perioada când recunoaște, o să-l trecem într-a treia. E clar cum, da? Bun, și acum gata, pornim să lucrăm cu toate trimiterile, multe care le-am avut în lecții. Dar mai întâi, din capitolul ăsta 4, ce învățăm despre suveranitatea lui Dumnezeu din capitolul 4 Și voi vă faceți notițe în tabel. Noi nu scoatem tabelul pe ecran, nimic. Voi vă puneți voi notițele. Nu trebuie, nu scriți cuvânt în cuvânt tot ce vorbesc eu. Doar atunci când este un lucru care chiar, ăsta nu vrei să-l uiți, vrei să-l scrii, ăsta vrei să-l ții minte, atunci pune-l în tabelul tău. Dar altfel, fiți foarte atenți la discuția noastră și participați la discuții. Hai să-mi spuneți prima dată, cum ați văzut manifestată în suveranitatea lui Dumnezeu aici, în capitolul 4?
La versetul 17, pardon, la versetul 17 spune că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui place și înalță în ea pe cel mai de jos dintre oameni. Apoi la versetul 34 spune că stăpânirea lui, da, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acelui a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Deci Dumnezeu este cel prea înalt, care n-are început, n-are sfârșit, stăpânește din totdeauna.
Exact, deci el este deasupra timpului, în afara timpului, deasupra timpului. Nu este controlat de timp, nimic. Timpul tot este în controlul lui. El este veșnic, fără început, fără sfârșit. Apoi spune peste toate împărățiile, peste tot el stăpânește. El ridică pe cine vrea și îl pune împărat, pe cine vrea îl scoate. Și iată aici am văzut, în capitol am văzut cum. L-a avertizat pe Nebucadnețar. Apoi l-a luat, într-o zi l-a luat pe Nebucadnețar, l-a făcut din împărat, din împărat de care aveau frică toți, de nu mai puteau, îl pune să pască cu vitele. 7 vremi să crească ghearele ca la păsări, da? Și apoi, după aceea, îl aduce înapoi. Tot el îl ia de acolo, din noroiul ce l-al ia, și îl aduce înapoi. Că el face ce vrea și el pune să stăpânească pe cine vrea. El îi stăpân peste toate. Bun. Dar ați văzut aici, în capitolul ăsta, pe cineva care respinge suveranitatea lui Dumnezeu?
Se spune că prima oară la Nebucadnețar au venit vrăjitorii, cititorii în stele, caldeeni și ghicitorii. Da. Ei nu aveau nimic de a face cu Dumnezeu. Da. Ei au venit îndată. Nu ne spune că i-a chemat împăratul, dar i-au venit și, după cum se vede, chiar dacă le-a spus visul de data aceasta, nu l-au tâlcuit. Apoi vorbește despre Daniel, care vine în numele lui Dumnezeu și Nebucadnețar îl recunoaște ca fiind care Duhul Dumnezeilor celor sfinți, îl recunoaște. Dar ce atrage atenția e că Daniel a venit la urmă de tot. S-a înfățișat în fața împăratului. De aici învăț că noi, ca și creștini, nu trebuie să ne băgăm niciodată în față. Că știm noi, că facem noi, locul nostru nu este să deslușim, să căutăm slava noastră printre oameni, să învățăm pe ei ce trebuie să facă, atâta timp cât ei nu caută pe Dumnezeu. Așa cum a făcut Nebucadnețar, care a căutat sfatul lui. Și aici îl punem pe Daniel, la cel care recunoaște pe cel prea înalt și pe Nebucadnețar, iar pe ceilalți, la cei care nu recunosc autoritatea lui Dumnezeu.
Nici nu o cunoșteau, că ăștia nici nu o cunoșteau. Vrăjitorii, cititorii în stele, ei nu o cunoșteau. Bun, aveau cunoștință poate din ceea ce s-a întâmplat mai înainte, că știau că Daniel a mai descoperit alte visuri, dar nu au avut experiențele astea cum le-au avut Nebucadnețar. Dar pe Nebucadnețar unde îl punem aici?
Cel care nu recunoaște, pentru că din 30 vedem că el s-a îngânfat, el a spus, oare nu este acesta Babilonul cel mare? Și asta după ce a fost avertizat.
Da, da.
El a primit avertizarea, dar imediat, după cum a spus dumneavoastră, după 12 luni, din nou s-a îngânfat, s-a mândrit și nu mai recunoaște autoritatea lui Dumnezeu.
Foarte corect.
Eu l-am zidit eu și spun el pe primul loc.
Da, da, deci foarte repede și asumă lui. Asumă lui toate lucrurile și interesant, nu mai auziți vorba asta și gata. Până aici a fost. Până în momentul acela când auziți vorba. A fost avertizat și când auziți vorba asta, eu a fost luat împărăția. Da, dar cred că îl putem pune și acolo unde recunoaște. Tot în capitolul ăsta îl vedem cum el recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. După ce a fost smerit, smerit cum nu și-a închipuit niciodată, că poate fi smerit, lipsit de tot, scos de la împărății, scos de la tot, după ce s-a întâmplat tot asta, atunci a recunoscut suveranitatea lui Dumnezeu. Bun, să mergem acum în textele care le-am avut în lecție. La Geneza, ce ați învățat acolo despre suveranitatea lui Dumnezeu?
Am văzut că, că este numit ziditorul cerului și al pământului și că Melchisedec a chemat binecuvântarea lui Dumnezeu cel prea înalt peste Avram. Deci este cel care poate să binecuvinteze și este ziditorul cerului și al pământului.
Ați văzut că acolo este și Avram și Melchisedec menționează Dumnezeu cel prea înalt și Avram menționează pe Dumnezeu cel prea înalt. Ați observat asta acolo? Și atunci, ce învățăm? Deci, de la unul, de la altul. Vedem ceva? Și sunt ambii, sunt doi oameni care recunosc suveranitatea lui Dumnezeu. Melchisedec a binecuvântat pe Avram cu numele Dumnezeului prea înalt, care a dat pe vrăjmașii lui în mâinile lui. Deci Dumnezeu prea înalt a dat pe vrăjmașii lui în mâinile lui. Din ce s-a văzut? Voi ați văzut acolo în lupta aceea? Ce, cum raport de forță a fost în lupta aceea? Cinci împărați cu armatele lor, așa era? Cinci împărați, îmi pare, dacă nu mă greșesc, așa e? Cinci împărați cu armatele lor. Cinci împărați cu armatele lor și Avram, care nu este militar, nu este împărat, nu are armată, el se pornește cu 218 slujitori ai lui, robi ai lui, care ei nu luptau, ei nu se ocupau cu lupta, ei se ocupau cu creșterea vitelor, cu alte lucruri, cu îngrijire. Astea erau slujitori, nu erau soldați. Este mare diferență între soldat și slujitor. Soldatul e deprins cu lupta, el știe să lupte. Dacă ar fi fost chiar 218 soldați să meargă împotriva la așa o armată, ce ar fi făcut 218 soldați? Dar aici merg 218 slujitori de-a lui Avram, el merge cu ei și Dumnezeu îi dă în mână pe toți acei cinci împărați. Îl vezi aici puterea lui Dumnezeu sau nu? Deci cine zice numai Dumnezeu cel prea înalt?
Amin, amin.
Asta posibil. Altfel ea nu era posibil așa o biruință. Și Melchisedec recunoaște pe Dumnezeu cel prea înalt în lupta asta, în sfârșitul luptii, numai Dumnezeu cel prea înalt putea da așa o biruință, altul nu putea da. Ei, foarte interesant apoi ce face Avram. Avram când a menționat numele lui Dumnezeu cel prea înalt?
Atunci când i-a spus împăratului Sodomei că nu o să ia nimic de la el. A zis, ridic mâna spre Domnul Dumnezeu cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului, și jur că nu voi lua nimic de la tine. A fost ca un fel de jurământ, adică a jurat pe numele lui Dumnezeu, nu?
A jurat și îl ia pe Dumnezeu martor, că nu va lua nimic de la el și deși motivul, zice. Ca să nu zici pe urmă cumva că tu m-ai îmbogățit cu mine, că ai să-mi caz motiv de ceartă pe urmă să-mi faci probleme. Nu-ți dau motivul ăsta de ceartă nicicum, dar pe Dumnezeu cel prea înalt l-a luat martor în tot jurământul ăsta.
Îl arată ca Dumnezeu suprem, mai presus de tot și de toate.
Exact, exact. Mai presus de tot și de toate și care controlează toate lucrurile. Dar la Deuteronom 32:8, ce ați văzut?
Da, aici la Deuteronom vedem că Dumnezeu e suveran și peste hotarele unei țări. El hotărăște neamurilor, el hotărăște fiecare popor hotarele. Și interesant că acolo zice că după numărul copiilor lui Israel le-o hotărăște.
Dai seama asta?
Da, da.
Îți dai seama? Dumnezeu, zice, a dat moștenirii neamurilor. I-a despărțit pe fiii oamenilor și a pus hotare. Și uitează că războaiele continuu, mut hotarele. Când încoace, când încolo. Toate războaiele în lume ce fac? Mută hotarele. Și toate războaiele în lume se fac, zice, după numărul copiilor lui Israel. Asta e ceva uimitor, da? Așa Dumnezeu le face. Și asta e important, mai ales e foarte actual pentru vremea în care trăim noi. vremea în care trăim noi, când sunt atâtea război, război în Ucraina, război în Israel, acum, război în Israel. Și uitați cum toate popoarele au sărit acum îndreptățesc orice. Când primele zile ați văzut ce era, parcă nici nu a fost în primele zile teroarea aceea mare, popoarele, Națiunile Unite și așa mai departe, cu totul alt mesaj. Ei, Dumnezeu spune că El e cel care dă moștenire neamurilor. Dacă avem țara care o avem, Moldova, România, țara care ne-a dat-o El, este moștenirea dată de la El, hotarele le pune El. Și El zice că le pune hotarele după numărul copiilor lui Israel. El hotărăște asta.
Acum, interesant că acum, chiar în interiorul Israelului, se schimbă hotarele.
Da.
E foarte interesant.
Dar la Psalmul paza 6, cu 4, și apoi, pe urmă, din toți psalmi, că merg 4 psalmi la rând. Dacă poate cineva să ne spună ce învață dintre aceștia 4 psalmi la rând, și apoi, după aceea, mai vreau să vedem ce învățăm despre David. Ce învățăm despre David în ceea, cum privește el suveranitatea lui Dumnezeu.
Eu la Psalmul 46 am spus că prea înalt este cel ce locuiește în cetatea mai presus de ceruri, în locurile sfinte. Este un râu al cărui zvoare înveselește cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinților celui preanalt. Vorbește despre cel ce locuiește în ceruri. Psalmul 47 îl arată pe Dumnezeu preanalt, superior omului de temut, căci Domnul cel preanalt este înfricoșător. El este împărat mare peste tot pământul.
Asta e important, da? Împărat mare peste tot pământul. El hotărăște toate lucrurile. Nu se întâmplă nimic fără el. Până uneori ne pare că e fără el. Când vedem lucruri care se întâmplă, inclusiv teroarea asta care a fost în Israel atunci, la 7 octombrie. Cum? Dumnezeu e în control la asta? Da, da. Da. El este împărat mare peste tot pământul. Uitați mai departe.
Psalmul 57:2. Preanalt, suveran peste problemele și trăirile mele, cel care are control și poate folosi totul în favoarea mea.
Da, ce frumos.
Eu sunt către Dumnezeu, către cel preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine, a spus David.
Vă dați seama, ce frumos lucru este. Dumnezeu cel preanalt, cine sunt eu și El lucrează pentru mine? El lucrează pentru mine. Wow.
Dar că la paza 6, acolo se referă la ca Sfântul Locaș aici, pe pământ.
Ierusalim, da, așa cred și eu, se referă la Ierusalim. La...
Și ne dă de înțeles că acolo zice psalmistul chiar orice răutate n-ar fi cât de tare ori vrei și să facă vine izvorul ăsta care e alin, adică de la Dumnezeu vine, de la cel preanalt, El este un control la toate. Adică.
Așa.
Și interesant că zici că Sfântul Locaș al cărui al locuințelor celui preanalt. Într-un fel arată cel preanalt locuiește acolo între ei.
Mm-hmm. Da.
Și arată și atot prezența ca tare al celui preanalt. Adică.
Mm-hmm. Țineți minte locurile astea, că apoi o să mai ajungem la un text din Scriptură unde o să-l vedem pe David, să învățăm ceva despre el și o să ne întoarcem aici. O să ne amintim și de locurile astea. Acum intrăm în cartea Daniel, când cartea Daniel, iar din nou, sunt des menționat numele ăsta, cel preanalt. Să vedem din cartea Daniel ce aflăm. Iată, din textele astea din cartea Daniel. Vrea cineva să ne conducă prin textele astea din cartea Daniel?
Daniel 3:26 spune că cei trei sunt slujitorii Dumnezeului celui preanalt. Apoi în Daniel 4:17 spune că hotărârea lui Dumnezeu a fost luată și împlinită.
Da, aici la 3:26, cine spune asta? Cine a zis? I-a numit slujitorii Dumnezeului celui preanalt. Cine a spus numele ăsta?
Asta Nebucadnețar spune despre acești trei prieteni al lui Daniel.
Din dar aici vedem la Daniel, capitolul 3, vedem și cum Dumnezeu își arată măreția lui pe tot pământul.
Exact.
Din oamenii care rămân credincioși, indiferent de context. Aici strălucea măreția lui.
Exact, și putem pune pe oamenii ăștia, pe ăștia trei, putem pune acolo cei care, nu, la colonița aceea, cei care recunosc suveranitatea lui Dumnezeu. Cum procedează cei care recunosc suveranitatea lui Dumnezeu? Vă amintiți cum au procedat ei?
chiar dacă mor, nu s-au lăsat de Dumnezeu.
Așa, deci eu zic, la idol nu ne închinăm, categoric nu, la idol nu ne închinăm și dacă vom muri, dacă va fi să murim, noi tot nu ne tot așa rămâne, nu se schimbă nimic. Deci oamenii care știau bine, dacă rămân în viață, mor, și ce frumos s-a arătat suveranitatea lui Dumnezeu prin hotărârea lor fermă de a nu se clătina nici cum în fața la încercarea asta. Da, mai departe.
La Daniel 4:24, zice cel prea înalt, Dumnezeu este și stăpânește peste împărățirile oamenilor. Apoi în 4:25 zice Dumnezeu o dă cui îi place și înalță pe cine vrea și pe cel îi dă cui vrea.
Da.
Și în 34 zice că Dumnezeu s-a realizat, numele lui este laudat și este cel prea înalt. Din Daniel 5:18 Dumnezeu este cel prea înalt și dăduse numele lui Nebucadnețar.
Daniel îi vorbește lui Belșatar, da? Până acolo a fost Nebucadnețar. Acum îi vorbește Daniel lui Belșatar.
Și 21 zice, Dumnezeu a izgonit pe Nebucadnețar din mijlocul oamenilor. Și în Daniel 7, Dumnezeu este cel prea înalt și va da împărății, o va da, o stăpâni sfinții din veșnicie în veșnicie și îl face dreptate.
Da. Mai vrea cineva să mai completeze? Alexei, ai ceva de completat? Aici?
Aici, la capitolul 4, vedem că Dumnezeu acționează în viața lui Nebucadnețar, îl smerește până acolo când trebuie să înțeleagă cine este șeful Universului. Că el până aici se credea el împăratul împăraților și el este în control, el toate prin puterea lui le hotărăște. El face casa morman cu evreie, el amenință pe cine vrea, dar aici Dumnezeu arată cine este la cârma Universului, că e cel prea înalt, nu Nebucadnețar. I-a luat cam mult timp ca să înțeleagă, dar numai după ce o înțeles, Dumnezeu atunci îl restabilește înapoi.
Fiul lui a văzut tot asta. Daniel îi spune, tu ai văzut tot asta, tu știi tot asta și tu n-ai luat lecțiile necesare de aici. Tot exact mergi pe aceeași greblă care. Cauci, da? Și ai văzut tot, dar nu vrei să scoți lecțiile. Și a fost smerit și el. Păi, am putea scrie și despre Belșațar ceva, nu? Acolo, la cei care resping suveranitatea lui Dumnezeu.
Da, și mă gândesc ce eveniment mare a fost în viața lui Nebucadnețar și așa ușor să-l treci cu vederea după asta. Să uiți, să... De fapt, că nici n-ai știu nimic ce a făcut Dumnezeu în viața lui.
Da. Nu i-a păsat de nimic. Nu a luat lecțiile de acolo. Dar la Osea 11:7, ce ați observat acolo?
Zici că Israel este poporul celui preanalt.
Uh-huh.
Adică cel preanalt și s-au ales un popor. Și îl spune deja despre el că este pornit să se departeze de el.
Da.
Dar e trimat înapoi. Dar nu caut să sărdești, nu vrei să sărdești.
Chemat înapoi, poporul lui Dumnezeu îl respinge pe Dumnezeu.
Da. Și interesant fapt că dacă ne uităm cum din Geneza, de multe ori s-a arătat Dumnezeu suveranitatea peste poporul ăsta și totuși îi parvis că și ei ca Nebucadnețar tot n-al recunosc, că resping, au cădit valuri de astea, cum a zis. Când e bine, când cad, când... Dar știm că într-un final o să recunoască totul până la urmă.
Da, exact.
Eu am definit aici pe prea înalt ca fiind răscumpărătorul din trecut, prea înalt peste timp. Chiar dacă copiii lui Israel s-au depărtat de Dumnezeu, chiar dacă Domnul mereu i-a chemat înapoi, el rămâne credincios și el îi răscumpără, îi cheamă înapoi.
Da. Hai să vedem acum, la Psalmul 21 să ne întoarcem mai târziu. Dați să vedem acum textele cele care vorbesc despre extinderea suveranității lui Dumnezeu. Peste ce este el suveran? Peste cine este el suveran? Până unde merge? Din textele cele din psalmi, am avut trei psalmi. David vorbește acolo. Hai să vedem ce am învățat din textele celea. Și tot în prima coloniță la noi merge, completăm despre Dumnezeu, cel prea înalt. Vrea cineva să ne prezinte din textele astea trei? Sau trei da, sora Ludica.
Da, în Psalmul 59 vedem că, bine, Dumnezeu poate să nimicească dușmanii, dar zice Dumnezeu împărățește peste Iacov până la marginile pământului.
Și până la marginile pământului îi protejează. Da?
Da. Deci, în Psalmul 66:7 spune că stăpânește pe vecie prin puterea lui și stăpânește peste neamuri și peste cei ce se răzvrătesc împotriva lui. Deci are puterea asupra celor care se răzvrătesc. Nu. Așa. Și în Psalmul 103:19 spune că are scaunul de domnie așezat în ceruri. El și l-a așezat. Și domnia lui stăpânește peste tot. Deci tot, peste tot. Nu e niciun loc unde Dumnezeu să nu fie stăpân. Nici în cer, nici pe pământ.
Exact. Nu există. Nu există așa loc.
Interesant că în Psalmul 59:13 David îi cere lui Dumnezeu ca să-i nimicească pe ăștia răi, ca să înțeleagă că el este cel care stăpânește. Mm-hmm. Adică, cumva, ei altfel nu înțeleg, trebuie numai decât pedeapsa lor. Altfel, omul nu înțelege.
Fără asta nu pot înțelege.
Și stăpânirea asta e mult mai mult decât ca cum ar fi proprietar, adică în sensul asupra unui teritoriu. Este asupra oamenilor, asupra ce este în om, asupra voinței omului, asupra puterii omului, asupra vieții, a numărului de zile. E foarte profundă stăpânirea, nu doar că ca și cum ar fi proprietar și atât.
Dar din Isaia 14:24-27 și apoi Iov 42:2. Ce ați văzut acolo? Ce ați văzut interesant? Peste ce este, până unde, peste ce se extinde suveranitatea lui Dumnezeu?
Din Iov 42:2 este că nimeni nu-i poate sta împotriva, absolut nimeni.
Împotriva gândurilor lui, da?
Și nimeni nu poate sta împotriva gândurilor tale.
Da, acolo la Isaia 14:24 și apoi 27. Ce vrea să zic acolo?
Că tot ce am face să împlinească.
Da, Ionela, tu ce vrei să zici?
Am vrut să spun că ceea ce hotărăște Dumnezeu, ceea ce se va întâmpla și ce a pus la cale se va împlini și nimeni nu poate sta împotriva hotărârii lui.
Ați observat că acolo vorbește despre viitor, despre cursul evenimentelor în viitor. Cum se vor desfășura evenimentele în viitor, cursul istoriei, cum va fi cursul istoriei, el e cel care determină, el hotărăște unde, cum se vor schimba hotarele, ce țară se va ridica, ce țară se va coborâ, ce... toate lucrurile acestea el le hotărăște și absolut nimeni nu poate sta împotriva hotărârilor lui. Noi am vrea într-un fel, noi am vrea în altul, ne-am aranja una, ne-am aranja alta, toate sunt cum vrea el. Și uneori noi când vedem cum se întâmplă, noi ne îngrozim așa puțin, ne gândim, dar cum, așa vrea el, așa, da, așa vrea el, iată și acum, nu știm cum se vor întoarce evenimentele mai departe, ce va fi cu războiul ăsta. Deja vedeți, frică de război și în România și în Europa, că războiul se va extinde până acolo, că frică de război, dar cum va fi, el absolut toate lucrurile le hotărăște, nu iese nimic de sub control. Alt lucru. Și iată tot felul cum se dezvoltă ideile astea care pur și simplu ne îngrozesc. Iată, ideologia asta gender, câte alte lucruri care se răspândesc așa și ne gândim, Doamne ferește, încotro mergem, ce va fi? Se prăbușește omenirea. Ce? Nu, toate lucrurile sunt în controlul lui. Nu iese nimic, nu poate cineva. Nu. Acum, în Franța au introdus în Constituție avortul ca și drept a omului, în Constituție, scris în Constituție, că cum, legalizat avortul.
Eutanasierea.
Nu s-a întâmplat în istoria omenirii. Și iată, acum noi ne gândim, dar unde e Dumnezeu? Este Dumnezeu dacă până acolo s-a ajuns? Da, toate lucrurile sunt sub controlul lui, inclusiv acolo când Domnul va lucra și individual cu fiecare persoană și pedepsele tot vor veni asupra celor care și le fac, nu iese nimic de sub controlul lui. Asta trebuie orice om să înțeleagă bine. Dar din Psalmul 139, ei, foarte interesant, din Psalmul 139, Iov 14, Deuteronom 32, ce ați văzut? Că totul e în jur la un subiect acolo.
Pot spune eu?
Da, zi, te rog, Alin.
Psalmul 139, vedem descrierea cunoașterii atoștiinței lui Dumnezeu, vedem că El este Creatorul și El numără zilele. El pune hotar zilelor și El este în controlul zilelor noastre, zilelor mele. Și El m-a văzut mai dinainte, El mă știe mai dinainte să mă nasc, în pântecele mamei mele, și vedem că El este suveran și are un plan cu omenirea. Dar nu doar cu omenirea, dar și cu mine are un plan, cu fiecare dintre oameni. Iar la Deuteronom 32 cu 39 ne se descrie cu multă putere cine este Dumnezeu. Și vedem că El este Dumnezeu și nu este un alt Dumnezeu în afară de El. Asta spune Dumnezeu, El este singurul Dumnezeu. Și în textul acesta, suveranitatea lui Dumnezeu constă în faptul că El dă viață și El omoară. El rănește, El tămăduiește și nimeni nu poate să scoată, să-i facă pricină sau să-i scoată pe cineva, să scoată pe cineva din mâna Lui. El este stăpân pe viața noastră și pe moartea noastră. Deci El decide când o persoană se naște, când o persoană moare.
Așa, așa. Deci El este în total control de la conceperea noastră până la moarte. Deci El nu poate nimeni trece hotarul pe care l-a pus El. El pune hotar zilelor. Absolut toate lucrurile El le face. El este suveran și cu adevărat, ne vine greu, ne apar întrebări, dar ce cu ăștia care sunt avortați, copilașii ăștia? Avem întrebări, așa? Peste asta nu-i suveran. Cum? Avortul acum a fost legalizat, dar cum? Cum? Totul este sub controlul Lui. Totul este. Unele lucruri greu de înțeles pentru noi, greu de înțeles cu copiii ăștia care sunt avortați. Scriptura ne spune absolut totul sub controlul Lui. Nu știm, multe lucruri o să le auzim. Ce cu viața la copiii ăștia, ce este cu ei, ei sunt. Un suflet a luat naștere. Sufletul cel care a fost avortat, gata, el, un suflet a luat naștere. El a luat, este suflet și el este veșnic sufletul ăsta. De acum el este veșnic. Deci nu pot spune că el nu mai fost, nu mai existat nimic. Omul din moment ce a fost conceput, omul există și există veșnic. A fost avortat, că nu a fost avortat. Cel care a fost avortat înseamnă că el nu trece prin faza asta. El nu trece prin faza vieții este. El a fost avortat. Toată viața lui a fost numai în burta mamei. Că fiecare din noi avem trei faze. Una cât am fost în burta mamei, una cât am trăit în trupul ăsta, aici pe pământ, și faza în care intrăm în veșnicie. Iată așa. Cu toate și acolo ar fi patru faze, dacă mai așteptăm până când vom învia și vom primi trupuri duhovnicești. Până atunci, patru ar fi. Ei, se pare că copilașii ăștia trec peste o fază. Dar asta este om care... Și însă toți poartă vina mare. Toți acei care au luat parte la avortul ăsta. Deci noi multe lucruri nu le putem înțelege. Dar ne odihnim în suveranitatea lui Dumnezeu, știind că toate sunt sub controlul Lui. Nu poate nimic să iasă de sub controlul Lui. Totul este...
Frate Vasile, da, aici psalmul ăsta este și un răspuns la cei care se întreabă cum aiește ca copiii care se nasc cu disabilități, nu pot merge sau...
Da, da.
Deci, e foarte clar că Dumnezeu, noi îi vedem diferit, dar Dumnezeu îi vede o creatură minunată. Exact. Noi, în mintea noastră, îi vedem diferit, dar Dumnezeu îi vede o creatură minunată.
Exact, dar apoi nu mai te gândești la Nic Vujicic ăsta, da?
Exact.
Folosește Dumnezeu, la ce putere îl folosește? Și o mistă are mai multă bucurie decât milioane de sănătoși, da? Te uiți la fratele nostru, Sergiu Rutkovski, ce frumos e folosit el de Dumnezeu, ce frumos e folosit, câtă putere, câtă mângâiere aduce el, cât... Deci Dumnezeu e Cel care lucrează putere, suveranitatea Lui. Dar de la Isaia 46, 9 și 10, ce ați văzut acolo?
Frate Vasile, numai un pic aici am și eu o mențiune. La faptul că am vorbit că Dumnezeu pune El limita vieții, mă gândim la faptul că o persoană care deja zicem că e mare, da, Dumnezeu a pus o limită vieții și el în viața lui începe a consuma alcool, droguri, chestii astea care îl duc la dezastru. Cumva omul ăsta contribuie el însuși ca să-și cadă limita asta de viață sau cum e aici treaba?
Da, interesant.
Eu aici câteodată mă gândim la faptul ăsta că Dumnezeu îți pune o limită de viață, dar cumva tu poți să-ți o limitezi. Dacă te bași în toate prostiile care nu trebuiesc.
Mă gândesc că și acolo unde spune despre cel nebun, la Proverbii, capitolul 5, spune că cel rău va fi prins în însuși nelegiuirea lui, va muri din prea multa lui nebunii. Deci ceea ce înseamnă că mai devreme, nu? Mai devreme decât îi scurtează. Din prea multa lui nebunii, dacă el face toate lucrurile astea, cu nebunia lui își scurtează. Da,
zice cu ascultarea de părinți, zice ascultați de părinți ca să aveți zile multe și fericite. Exact.
Dar până la urmă tot Dumnezeu este acela care hotărăște lungimea. Că noi nu știm nimeni nu știe. El o hotărăște. El și el ne spune, el ne avertizează acolo. Că noi judecăm omenește, că e pus până aici și mai mult. Plus, dar avem în Biblie cazuri când a fost schimbat. Vă amintiți la Ezechie? Când ăsta s-a rugat, a plâns atunci, trebuia să moară, a plâns și Dumnezeu zice, ok, încă 15 ani, Dumnezeu a lungit. Dar hotarul, el îl pune, deci asta nu anulează versetul din Biblie care spune. Că noi când spunem hotarul l-a pus, gata, l-a pus, nu se mai mut hotarul. Hotarul pune Dumnezeu. Și el cred că poate și să-l mute mai încoace, mai încolo, cum hotărăște el. Dar el îl hotărăște. Și apoi, nu cred că noi omenești putem înțelege. Vedeți că aici ai marea luptă, bătălii teologice care le dăm noi. Dar eu nu cred că noi omenești putem, avem capacitatea de a înțelege felul cum Dumnezeu ia hotărârile, felul cum Dumnezeu în tot cunoașterea Lui le ia, le înțelege. Cum e, nu cred că oamenii avem. Să rămânem la ceea ce este scris.
Am menționat chestia asta pur și simplu că mulți se scuză într-un fel, că cred că așa vrea Dumnezeu, de exemplu, ca să nu poți scăpa de țigară, de băutură, de droguri sau chestii de astea.
Nu, ai văzut inclusiv și acolo. Daniel, eu spus lui, zice, oprește-te din nelegiuirile tale, zice, și poate ți se va lungi fericirea. Poate se va lungi fericirea, poate va fi, da? Dacă nu s-a oprit. Da, bun. Mergem la Ezechiel. Ce am văzut acolo despre suveranitatea lui Dumnezeu? Ezechiel 14. A, da, am sărit peste Isaia, exact. Isaia 46, am sărit.
Întărește faptul că Dumnezeu este unul și nu mai este altul, iar suveranitatea lui Dumnezeu în textul acesta, Isaia 46, constă în faptul că hotărârile lui, ale lui Dumnezeu, rămân în picioare și nimeni nu le poate schimba. Deci ceea ce el și-a propus, sigur că va duce la îndeplinire și vedem că el cunoaște și începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor, suveranitatea lui Dumnezeu.
El zice, vestește tot ce dinainte tot ce se va întâmpla și apoi el aduce la îndeplinire toată voia lui, cu privire la ceea ce a vestit că se va întâmpla. Și vă atrag atenția, subliniați tot, pentru că unii operează, știi, că Nostradamus, nu știu care a mai spus, a spus o aiureală și s-a nimerit undeva puțin să se asemene cu ceva ce s-a întâmplat și gata, e mare proroc. Nu. La Dumnezeu nu e așa. Sau Vanga, o vorbi Vanga, gata, știi, nu, la Dumnezeu nu e așa. La Dumnezeu tot ce vorbește se întâmplă cu exactitate tot. Zice, El vestește mai dinainte tot ce se va întâmpla și apoi El aduce la îndeplinire toată voia sa. Așa face El. Dar la Ezechiel 14, ce ați văzut? Peste ce este Dumnezeu suveran?
Peste popoare. Peste pedeapsa unui popor. Și vedem că când Dumnezeu hotărăște să pedepsească un popor, zice, chiar dacă ar fi în mijlocul lui Noe, Daniel și Iov, tot nu, cu alte cuvinte, că pe cine trebuie să pedepsească, pedepsește.
Așa, zice, pe ăștia o să-i cruță, așa spune. Nu voi cruța decât pe ei. Pe ăștia ai cruți, neprihăniți, dar toți restul vor fi
pedepsiți. Neprihănirea lor. Alte cuvinte, că Dumnezeu nu pedepsește păcatul, pedepsește portările păcătoase.
Și acolo au fost patru urgii, da? Care spunea?
Patru urgii, numele am scris, mi-au scăpat.
Sunt sabia, planetă, iarle sălbatice și ciuma.
Da. Dar interesant, acolo la versetul 23 spune că Domnul nu face nimic fără temei. Deci în toate lucrurile astea vedem voia Lui, care toată voia Lui are un temei care noi nu ne-o explică totdeauna. Nu-i dator, nu-i explici totdeauna, dar el are un temei bine pus la punct de ce face cu ceea ce face.
se înmulțesc animalele, acolo spune, prin animale sălbatici, se înmulțesc animalele. El o face, are un temei. Și tot temeiul este omul. Omul, totul este în jurul omului și relației omului cu el. Totul aici. Războaiele sunt legate de relația lui cu omul. Noi războaiele, mai ales când sunt cinci războiul, gata, noi ne vedem numai celălalt, îl vezi vrajma. Și toată pricina o vezi în cel care a atacat, în cel care, dar nu vezi pricina în relația cu Dumnezeu. Dar el spune sabia, că zice sabia, asta înseamnă război. Războaiele, el sunt sub controlul lui și sunt unealta lui. Foametea, ciuma, tot așa, zice, fiarele sălbatice, toate astea sunt operate de el și în toate are un temei, are un scop. Mai mult chiar la Ezechiel 14, interesant ce spune. Nu, la Iov. Iov 36, ei, acolo e foarte interesant.
La Iov 36, 30 până 32, așa ca o concluzie, ca un rezumat, el conduce toată natura și poate judeca popoarele prin natură.
Da, și spune despre ploaie, că poate natura să fie o binecuvântare sau poate să fie o pedeapsă. Același lucru. Deci ploaia o face să fie o binecuvântare și tot ploaia o face să fie o pedeapsă. Tot cu ploaia nimicește de groaznic ce se întâmplă. Ploaia, același lucru.
De la 3. Și apoi 37 de la 10 până la 13 tot zice că Dumnezeu prin suflarea gurii lui coordonează și cu gheața, cu apele, cu norii. Exact. Și tot prin ele se poate folosi ca să pedepsească sau să binecuvânteze. Adică el coordonează cu natura.
De câte ori ne gândim, ploaia frumoasă de azi, de câte ori ne gândim că e o binecuvântare, de câte, azi, câți din noi ne-am gândit, asta e manifestarea suveranității lui Dumnezeu, nu? Poftim, ploaia noastră de azi, ploaia de azi e o binecuvântare? Ploaia care plouă azi la noi. Azi, ieri, plouă. Este o binecuvântare?
Eu n-am văzut-o, dar au spus că o ploaie liniștită, înseamnă că e binecuvântare.
Da, ploaie liniștită, plăcută, merge. Da, ei, noi nu vedem, parcă nu, că mai tare îmi place când e soare, când e așa, dar parcă nu știu cum ziua pe sumărât. Dar asta este o ploaie binecuvântată, ploaie bună la pământ care merge, da? Când vine grindină, când vin acelea, da? El zice și pedeapsă și binecuvântare. Și același lucru îl folosește ca pedeapsă, ca binecuvântare. Cum vrea el. El e suveran și așa îl folosește. Isaia 45.
De nou se întărește faptul că Isaia 45, 5 cu 7, da?
Da, da.
5 la 7.
Da.
Domnul spune că El este Domnul și nu mai este altul afară de El. El întocmește lumina. Iar versetul 7 descrie în ce constă acest lucru. Dumnezeu întocmește lumina și Dumnezeu face întunericul. El dă propășirea și El aduce restriștea. El, Domnul, face toate aceste lucruri. Dumnezeu este suveran și în control peste toate lucrurile.
Exact. Da, la 2 Samuel 16.
Și aici mai este încă un lucru, că El alege prin cine să nimicească popoarele. Că vedem aici că zice despre Ciros, că l-a ales pe Ciros.
Uh-huh.
De la început, dacă citim, El, adică El alege prin cine și cum persoanele. Ca să facă răzbunarea, adică cum.
Da. Dar la 2 Samuel 16, ce ați văzut? Acolo cine este? Cine? Despre cine?
Acolo un om pe nume Șimei îl blestema pe David. Uh-huh. Și oamenii lui David spuneau că într-un fel au vrut să-l oprească și David a spus să-l lăsăm, poate Domnul i-a zis să blestem.
Ce-mi vezi despre David aici? Felul cum primește el suveranitatea lui Dumnezeu. Cum vă pare aici?
Poți să primească de la Dumnezeu și bine și rău. Și interesant că David este conștient de fapt că Dumnezeu poate să transforme blestemul în binecuvântare, că zice, lăsați-l, că poate Domnul va avea milă de mine și în locul blestemului mă binecuvânta, ne-a face bine.
A, zice, dacă fiul meu care a ieșit din trupul meu caută să-mi ia viață, ce vă mirați de Beniamitul ăsta?
Da.
Așa dar, zic.
Dar el mai înțelege că viața lui nu e în mâna lui batjocoritorul ăsta.
Uh-huh.
Dar Dumnezeu e cel care îi controlează viața și dacă Dumnezeu nu avea să-i permită, nu avea să spună ceea ce spune acum. Că cu toate cântiuța asta îl învinuiește de lucruri care nu sunt adevărate. El zice că sângele casei lui Saul, zice că tu ești vinovat de sângele casei lui Saul. Pe da. când David s-a purtat cu bunătate față de Saul, de câte ori putea să iei viața și nu i-a luat.
Exact. Acela care a rămas împărat, tot așa, nu, el nu a căutat.
El vorbea aberație acum, dar interesant că David nu s-a răzbunat. El a înțeles că Dumnezeu îi controlează și situația asta.
Eu știți ce tare m-a atins. În lecția asta, cred că punctul culminant a fost aici, în textul ăsta, dar ce m-a atins tare. Omul ăsta care chiar cu adevărat cunoaște suveranitatea lui Dumnezeu și primește suveranitatea, recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu în viața lui, în momentul greu, el mai tare se apropie de Dumnezeu, că el numai despre Dumnezeu vorbește, el e cu gândul numai la Dumnezeu. El, vedeți, aici îi spune, când acela îi zice, dă-mi voie să mă duc să-i tai capul la câinele ăsta, morți, sau cum i-a zis, dă-mi voie. Și cum, nu era nimic greșit dacă îi spunea, din punct de vedere a împăratului omenește, cum tu așa vorbești cu împăratul, tu așa, așa, arunci învinuire, du-și să-i tai capul, acela nu m-abia aștepta să-i tai capul. Și nu, lasă-l și merge înainte. Dar el despre Dumnezeu. Dacă așa Dumnezeu, vezi că le pune toate împreună. Dacă fiul meu așa face, dacă ăsta face, tot Israel s-a răsculat împotriva lui, tot jumătate din Israel s-a răsculat împotriva lui, tot s-a răsculat împotriva lui. Înseamnă că așa Dumnezeu a îngăduit să fie. Poate Domnul va întoarce lucrurile altfel. Eu, partea care tare m-a mișcat tare, că el e cu gândul la Domnul și el mai tare se apropie de Dumnezeu. Când situațiile grele, omul știi, vede în jur, în asta, dar nu la Dumnezeu. Dacă toate problemele vieții să le iei într-așa fel încât și mai tare să te apropie de Dumnezeu, uite, asta m-a mișcat tare. Dar la Luca
20...
Da, zi, Oleg.
Mă mai gândesc la faptul cu situația asta, fiindcă David înțelege că omul ăsta e și el un om și poate să greșească și să păcătuiască, fiindcă și el a greșit cu Batșeba și cumva stămță și el, mă gândesc așa, cumva cu musca, căciul ăsta știe că
cu siguranță.
Nu-i cu mult mai curat decât omul ăsta.
Fără îndoială.
Da, că... Dă totul în mâna Domnului și primește lucrurile așa.
Da, fără îndoială că așa. Asta era un motiv serios pentru care David nu putea acționa. Da.
Mai arată
Hai că nu mai rămas câteva locuri. Da, zice sora Luca.
Mai arată și inima lui Dumnezeu. Spune despre David că el este om după inima lui Dumnezeu. Dar de asemenea, cum a acționat David, ne uităm că așa reacționează și Dumnezeu cu noi de multe ori când îl supărăm și vorbim aiurea și nu ne conformăm și spune lasă-l și ne mai dă șanse. Mă gândesc așa, ascultându-mă pe dumneavoastră ce spuneați acum despre Shimei, despre modul în care se raporta David la el. Răbdarea care a avut-o cu el și faptul că l-a acceptat deși nu merita.
Nu, că el evident se gândea foarte profund la Dumnezeu, la să-i fie plăcut lui Dumnezeu în toată situația asta. La Luca 22.
La Luca 22, 31 și 32 arată că Dumnezeu este stăpân și peste Satan. El îi pune limite lui Satan. Când îi spune Satana va ceru să vă cearnă ca grâul și Satan a încercat, dar Dumnezeu i-a pus limite.
Ce a zis Domnul Iisus? Că Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâu și ce a înțeles? Ce a însemnat? Că nu o să fie cernut?
Ba da, dar va fi întărit.
Ba da, dar va fi,
fi cernut.
Dumnezeu să-i pună limite.
Dar Domnul Iisus zice, dar eu m-am rugat. Cum s-a rugat?
Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu-ți pierzi credința.
Ca să nu-ți pierzi credința. M-am rugat să nu... Deci înseamnă că va fi cernut. Deci Satana l-a cerut de la Dumnezeu ca să-l cearnă și l-a cernut Satana. Ați văzut cum l-a cernut? Numai pe el, pe toți ceilalți ucenici. Dar Domnul Iisus zice, m-am rugat pentru tine ca să nu-ți pierzi credința. Și asta cât de important să înțelegem și noi. Dumnezeu pune limite Satanii, nu poate face orice. De fapt, mai este un text din Iov. Ce am văzut din Iov acolo?
Dar, frate Vasile, vreau să mai spun ceva aici, că nu numai că se roagă să nu-și pierdă credința, dar el îi spune și cum o să-l restabilească. După ce o să se întoarcă la Dumnezeu, să-i întărești pe frații tăi.
Amin.
Satana vrea ca să-l distrugă aici și să arate că e puternic. Dar Domnul Iisus arată tot planul, că o să te rădici, o să te restabilesc și încă tu o să-i întărești pe frații tăi.
Amin.
Și așa arată măreția lui.
Exact.
Și la Iov s-a întâmplat la fel, că deci Satana a cerut să ca Dumnezeu să-l dea pe Iov să fie tot așa încercat, tot ce a primit, pentru că și Satana spunea că Dumnezeu îl ocrotește pe Iov, că toate binecuvântările sunt de la Dumnezeu și că i-a binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui Iov. Și acum cerea ca să îl încerce. Și Dumnezeu a acceptat ca să îl încerce, dar cu, cum s-a spus mai devreme, cu o limită.
Și nu a putut Satana nici cum trece peste limita asta. Ultimul text, Ioan 19. Iarăi, cu suveranitatea lui Dumnezeu? Cine aici? Cine aici nu cunoaște suveranitatea lui Dumnezeu?
Aici e Pilat.
Pilat.
Zice lui Iisus, mie nu-mi răspuns, care zici că nu știu, eu am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drum. Și Iisus îi spune, n-ai avea nicio putere asupra mea, dacă nu ți-ar fi fost dată.
Da, chiar avea putere din tot ce am văzut acolo. Ce-a vrut să facă Pilat și ce-a făcut? Ce-a vrut să facă Pilat? Ce dorea să facă?
Vrea să-l scape.
Vrea să-l scape, nu? Pilat vroia să-l scape pe Iisus. Dar ce-a făcut?
L-a răstignit.
L-a răstignit. De ce l-a răstignit? Păi, dar nu a zis el că are putere să facă ce vrea, nu?
Ca să nu se facă.
Da, dar era în joc scaunul lui. N-ați văzut ce spune mai departe? Zice că nu ești prieten cu Cezarul.
Păi?
Nu i s-a dat putere.
El credea că are putere să facă ce vrea. Avea putere să facă ce vrea.
Nu.
Era manipulat. Era foarte manipulat. Credea că el are putere, dar el nu avea putere. El era manipulat. Îl manipulau aceea. Deci iată, așa, și omul credea despre sine că este mare și are multă putere, dar nu o avea. Domnul Iisus i-a spus că n-ai fi avut puterea asta dacă nu ți era dată de sus. Bun. Înainte ca să facem concluzii...
Dar de sus se are în vedere tot Dumnezeu, nu? Puterea care era dată lui Pilat. Sau...
Care i-a fost dată de Dumnezeu, exact.
Am avut explicație cum că era vorba despre Cezar. Dar eu când citesc mereu înțeleg că de sus de la Dumnezeu, adică ți-a fost dată puterea asta la mea.
Da. Bun. Hai acum, am trecut prin toate, prin toate textele. Deschideți, vă rog, cu mine la Psalmul 21. Și iată, ăsta e un psalm al lui David. Mi-e drag psalmul ăsta. Tare, tare îmi place. Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai tu. Și cum îl umple de veselie ajutorul tău? Asta e un om care recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Bucurie, veselie, i-ai dat ce-i dorea inima și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele. Deci el vede suveranitatea lui Dumnezeu în protecția care o are, ocrotirea ta, zice, ocrotirea ta puternică este asupra mea și în asta văd suveranitatea ta. Mi se umple de veselie inima, ajutorul tău, mi-ai dat ce-mi dorea inima, n-ai lăsat împlinit ce-mi cereau buzele. Căci i-ai ieșit înainte cu binecuvântări de fericire și i-ai pus pe cap o cunună de aur curat. Asta el despre sine vorbește. David vorbește despre sine. El vorbește la persoana a treia, dar e despre sine. Că i-a dat cununa. Îți cerea viață și i-ai dat-o. O viață lungă pentru totdeauna și pe vecie. Mare este slava lui în urma ajutorului tău. Dumnezeu i-a dat slavă lui. Tu pui peste el strălucirea și măreția. Îl faci pe vecii o pricină de binecuvântări și îl umple de bucurie înaintea feței tale.
căci împăratul se încrede în Domnul și bunătatea celui preanalt îl face să nu se clatine. Mâna ta, împărate, va ajunge pe toți vrăjmașii tăi, dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc și îi vei face ca un cuptor aprins. În ziua când te vei arăta, Domnul îi va nimici în mânia lui și îi va mânca focul. Le vei șterge sămânța de pe pământ și neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor. Ei au urzit lucruri rele împotriva ta, împotriva împăratului, zice. Au făcut sfaturi rele, dar nu vor izbăti. Căci vei face să dea dosul și vei trage cu arcul tău asupra lor. Scoală-te, Doamne, cu puterea ta și vom cânta și vom lăuda puterea ta. Vreau să vedeți aici cum David vede absolut în toate binecuvântarea lui Dumnezeu și îl laudă pe Dumnezeu pentru toate. Laudă pentru fericire, pentru viață lungă, pentru slavă, pentru cunună care i-a dat, pentru protecție, pentru ajutor, pentru felul cum se luptă cu vrăjmașii lui. Absolut în toate, în toate îl vede pe el. Deosebit de frumos îl vede și îl cântă pe el că Dumnezeu este tot om. O experiență așa frumoasă, toată viața este o experiență nemaipomenit de frumoasă cu Dumnezeu, pe care îl vede absolut în fiecare. Acum gândiți-vă la psalmul ăsta și puneți situația când fugea de vrăjmașii lui. Fugea atunci de vrăjmașii lui și șemeii îl blestema și gândul era îndreptat spre Dumnezeu. Gândul era îndreptat, dacă Dumnezeu așa a făcut, Dumnezeu așa a făcut, poate Dumnezeu se va întoarce. Eu primesc așa, înseamnă că lucrurile sunt aici. Nu știu, parcă nu mi-ajung cuvinte să spun ce vreau să zic. Dar tare mi-e drag să văd cum omul ăsta, el chiar înțelege suveranitatea lui Dumnezeu și el se odihnește în suveranitatea lui Dumnezeu. El se odihnește când e bine în suveranitatea lui Dumnezeu. El se odihnește când e rău, când e extrem de rău. Oricând el se odihnește în suveranitatea lui Dumnezeu. Știți câțiva psalmi au fost scriși când era în peștera aceea? Când stătea Saul și dormea la intrarea în peșteră și el mai adânc acolo în peșteră, stătea, toți tremurau că poți fi omorâți acolo și el în timpul acela a compus psalmi. Deci că gândul era la Dumnezeu. Gândul era la Dumnezeu. La Dumnezeu, numai la Dumnezeu. Doamne, ajută-mă așa să fiu și eu.
Da, ne spune și cuvântul lui Dumnezeu că David era proroc înaintea Domnului. Și da, foarte mulți psalmi care i-au scris, i-au scris sub călăuzirea Duhului Sfânt.
Păi bineînțeles. Apoi,
foarte multe lucruri care s-au împlinit în Noul Testament prin Domnul Iisus și prin ceilalți apostoli.
Da. Hai să tragem concluzii.
Astăzi am învățat că suveranitatea lui Dumnezeu se referă la puterea și controlul absolut pe care îl are asupra întregii creații și a evenimentelor. Iar el guvernează în conformitate cu voința perfect.
Foarte frumos. Bravo. Nadia, da? Stai Nadia?
Luba.
Luba. Bravo, Luba. Dar cum Alexei o cunoaște? După voce? El este două surori gemene. De asta noi, eu așa de m-am învățat să le cunosc, dar încă la Zoom nu le pot cunoaște. Nu le pot deosebi. Da, bine. Altă concluzie? Ce altă concluzie tragem din lecția de azi?
Suveranitatea lui Dumnezeu se manifestă chiar și în circumstanțele care pentru noi sunt tragedii sau încercări sau lucruri foarte dureroase. Deci Dumnezeu chiar și în lucrurile, noi le zicem rele, Dumnezeu are un plan și planul lui și voia lui se împlinesc chiar și în aceste situații grele și cum am văzut că Dumnezeu poate să folosească ploaia și ca un instrument de pedeapsă, ca un uia pentru oamenii care trebuie să pământ, dar și ca un semn al dragostei lui. Așa că este o foarte mare mângâiere că suveranitatea lui este prezentă și atunci când la noi este totul bine și atunci când trecem prin lucruri grele.
Exact.
Dumnezeu este tot timpul în control, indiferent de situație.
Da. Cum v-a vorbit Dumnezeu personal? Puteți să împărtășiți cum v-a vorbit Dumnezeu personal? V-a arătat ceva? V-a descoperit un adevăr? Ceva care v-a atins ceva personal prin lecția asta de azi?
Ce am înțeles este că
când Dumnezeu ne cere să fim credincioși, să avem încredere în El, are în vedere faptul că noi trebuie să știm că toate sunt în mâna Lui. Și dacă totul este controlat de El și El ne iubește, spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, dacă și noi îl vom iubi, va fi spre binele nostru, chiar dacă de multe ori va fi dureros sau de neînțeles pentru noi.
Eu de la Nebucadnețar am învățat că Dumnezeu este proiectant, cunoaște lucrurile mai dinainte și totuși, ca și lui Nebucadnețar, ni se dă liberul arbitru și traiectoria vieții noastre, deși este trasată, se poate schimba. Dumnezeu ne dă oportunitatea, cum i s-a dat și lui, timp de un an de zile, să se gândească la ceea ce Dumnezeu a descoperit și să ia atitudine, să se pocăiască de faptele lui. Așa ni se dă și nouă ocazia. El avea ocazia să nu mai treacă prin ce a trecut, dar alegerea lui a fost exact ceea ce Dumnezeu îi prezisese mai înainte. Și învăț de aici că trebuie să rămân în ascultare de Dumnezeu ca viața să fie conformă lui și să fie în binecuvântare.
Foarte corect.
Și lecția de azi ne învață foarte frumos să ne odihnim în suveranitatea lui Dumnezeu și nici o circumstanță a vieții să nu pună stăpânire pe noi, pentru că El este în control și nimic nu poate scăpa de sub control. Noi suntem limitați, noi nu vedem ce o să întâmple mâine, noi nu putem înțelege, dar Dumnezeu știe și El totdeauna se gândește la binele aleșilor Lui. Deci, lecția de azi mă învață încă o dată să mă odihnesc în suveranitatea Lui, indiferent de unde sunt și ce zboară despre cap Lui.
Da, da.
Interesant că oamenii îl pot cunoaște pe Dumnezeu ca cel prea înalt, din felul în care noi trecem prin încercări, pentru că Nebucadnețar l-a recunoscut pe Dumnezeu ca cel prea înalt când a văzut care a fost purtarea celor trei tineri atunci când au fost aruncați în cuptor cu foc. Și eu mă gândesc pentru mine, dacă oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu, îl văd pe Dumnezeu cel prea înalt în felul meu de viață, în felul cum eu îmi trăiesc credința.
Vreau să mă refer la cât de uimitor e faptul că Dumnezeu l-a creat pe om, Dumnezeu a ales să-i dea valoarea omului și acum toate lucrurile astea, așa cum am văzut, împărății și toate, se întâmplă ca omul să se întoarcă la relația cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu a hotărât asta. Adică ca omul să aibă o relație cu Dumnezeu. Putea să ne facă ca pe animale. Dar el ne-a creat pe noi, El a avut o relație cu noi și apoi lucrează în toate lucrurile ca să recuperăm relația cu El.
Ce să spun și eu, mie foarte mi-a plăcut exemplul lui David, că în momentele cel mai grele din viața lui, el cel mai mult s-a apropiat de Dumnezeu și asta foarte mult mi-a plăcut și am luat și pentru mine ca orice încercări n-ar fi, mai tare să mă apropii de Dumnezeu.
Și interesant că fericirea în viață nu depinde de lipsa problemelor, dar de înțelegerea care o ai față de caracterul lui Dumnezeu.
De înțelegerea suveranității Lui.
Da. Și că probleme vor să fie și pot să fie multe, dar ceea ce îți dă fericire cu adevărat, când înțelegi că El e suveran peste toate. Cât mai repede înțelegi, cu atât mai bine de noi.
Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne ajute.
Pentru că Dumnezeu... Dacă înțelegem că Dumnezeu este cine este, mai bine să ne smerim singuri decât să așteptăm să intervină El în viața noastră.
Foarte bine. Și asta e, că atunci când înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu, umblăm cu smerenie înaintea Lui. Mândria, îngânfarea și toate astea sunt tocmai opusul faptul că nu înțelegi sau faptul că te îndepărtezi de la înțelegerea suveranității lui Dumnezeu. Chiar tu vezi și Nebucadnețar ăsta, sus în jos, în sus în jos. Ba, parcă o leacă se smerește, iar înapoi se ridică la cap. Iar o leacă se smerește, iar se ridică la cap. Da? Bun. Hai să mergem la aplicare acum. Am numai trei întrebări la aplicare. De obicei vă dau mai multe. Dar tare bine o să faceți dacă o să luați astea trei întrebări și o să dați în scris, în carnețelul vostru, să dați răspuns deplin la întrebările astea. sunt niște întrebări de cercetare și o să vă fie de mare ajutor. Iată, prima întrebare este: când mi-a venit cel mai greu să recunosc și să accept suveranitatea lui Dumnezeu și de ce? Când mi-a venit cel mai greu să recunosc și să accept suveranitatea lui Dumnezeu și de ce? Spune nu numai un singur caz, toate cazurile care au fost. Iată, eu cam totdeauna au fost legat de moartea cuiva, mie atunci mi-a venit greu. Îmi amintesc prima dată, tare așa, în viața mea de credință, așa m-a cutremurat când a murit Victor Nezvesciuc, nu știu cine din voi îl știți, era un băiat tânăr, vesel, foarte, un băiat de aur. Tare mi-era dat.
Am fost la mormântarea lui și tata lui, da?
Da, cu tata lui în accident a murit. Și atât când a murit băiatul acela, eu așa tare am fost tulburat de la... Apoi, și mai tare, am fost scuturat așa tare când Tim Maslov a plecat tare. Eram tare apropiat de el și mai ales 42 de ani și un om neprihănit, un om dat tare. Vă spun aici ca să vă dau exemplu cam ce, unde trebuie, dar nu neapărat numai, poate să fie alte situații, alte situații care au fost, s-a întâmplat ceva care ești așa scuturat tare, nu înțelegi de ce se întâmplă așa lucrurile astea, da? Deci când ți-a venit cel mai greu să recunoști, să accepti suveranitatea lui Dumnezeu și de ce? Să știi că o să te ajute grozav răspunsul la întrebările astea. Că de multe ori noi rămânem în probleme, nu ieșim din probleme pentru că nu stăm să le analizăm așa o leacă. Stăm să le analizăm, de exemplu, cum azi am făcut analiza asta, faptul că asta și-am făcut analiza, noi am identificat anumite lucruri care puteau fi ușor fixate. Dar dacă nu făceam analiza asta, avea să stăm cu ele, înțelegeți? Uite așa în sufletul, în viața noastră duhovnicească, când faci continuă analiză la ceea ce se întâmplă în sufletul tău, în viața ta, în mintea ta, uneori le găsești repede, le fixezi, ușor le fixezi. Dar dacă nu pui timp pentru asta, rămâi cu probleme mari și rămâi pentru toată viața și le cresc, le se agravează. Deci gândiți-vă bine, dați un răspuns deplin la întrebarea asta. Următoarea, a doua întrebare este: cum se manifestă recunoașterea suveranității lui Dumnezeu în viața mea când vin încercări și greutăți peste mine, peste familia mea, peste țara mea? Poate să vă pară că e similar cu cei de deasupra. Nu. La supra au fost când au fost momente când a fost greu să recunosc și să accept. Dar acum e alta. Cum se manifestă recunoașterea suveranității lui Dumnezeu în viața mea? Când vin încercări, greutăți peste mine, familia mea, țara mea, cum se manifestă asta? Chiar de exemplu, dacă tot vin oamenii din jur, plâng pe guvernare și nu știu ce și pe ce și pe... Este tot în același fel și eu, se manifestă sau nu? Sau dacă invers, întorc, dar ia, hai să ne rugăm pentru guvernare, hai să ne rugăm pentru aceea, hai să ne rugăm, altfel, nu? Altfel se privește. Și vezi, din felul cum vorbim, cum ne purtăm, a treia întrebare. Există situații în viața mea prin care oamenii au cunoscut suveranitatea lui Dumnezeu? Au văzut suveranitatea lui Dumnezeu, au cunoscut-o, suveranitatea lui Dumnezeu. Care au fost situațiile astea și de ce? De ce eu cred că situațiile astea au fost și oamenii au văzut suveranitatea lui Dumnezeu?